Šoreiz laikam kaut arī pateikšu, ka īsti kā autores nejūtos, jo visa šī grāmata ir tiešām mammas atklāsmes, un viņas nāca ļoti tādā smagā brīdī. Es te jau tādā brīdī, kad cilvēks faktiski vairs nemalos, tas ir ļoti svarīgi šo ziņu, teiksim, nodot tālāk, bet šo grāmatu, tā jau sākotnēji iecerēt, ka mēs ar mammu faktiski viņu rakstījām, kopā nosacīt rakstījām, mammu stāstīja un es rakstīju. Tur būs daudz atskārtnes, kuras droši vien daudzi nebūs dzirdējuši, un es domāju, ka cilvēku tādu Inesi daudz nepazīst. Šajā grāmatā, tas ir mans un mammas dialogs, un, protams, es rakstīju viņu kā meita, un šis ir stāsts par manu mammu, nevis par sportistu, un droši vien tur ir tā vislielākā atšķirība.